დილამშვიდობის სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. ეს ამ სეზონზე ამ რუბრიკის ბოლო გადაცემა გახლავთ და როგორც კვირის დასაწყისშიც გითხარით, ჩინური კვირეული გამოგვივა, თქო, დიდწილად ამ თემაზე ლაპარაკობთ. ორშაბათს პრაქტიკულად ეთერში დაგვეწია დოკუმენტის გასაჯაროება ორმხრივი განცხადებისა, რომელზეც ჩვენ შეძლების დაგვარად ვილაპარაკეთ პირველივე ეთერში და ბევრი რამ ერთი თვალის შევლებითაც იყო ცხადი. ეს იყო დილის საუბრები დემოკრატიაზე და დაგპირდით, რომ აუცილებლად მივუბრუნდებოდი. შემდეგ ქონდა ეკონომიკურ ნაწილზე საუბარი სამშაბათს და დღეს საგარეო პოლიტიკურ ჭრილში ამ დოკუმენტში ჩანს არა ერთი ინსტრუმენტი და პირველივე თვალის შევლებით და წაკითხვითაც გახსოვთ, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, საავტორო უფლება, პეკინის იყო აშკარად ეთყობა ამ დოკუმენტის შინაარს. არ ჩანს მონაწილეობა. პირველივე აბზაციდან გახსოვთ, ამაზე ლაპარაკობდი, დისბალანსზე, ასიმეტრიას შეაფასა არაერთმა ანალიტიკოსმა და დღეს ჩვენ ამ ამბავს სწორედ ვუბრუნდებით. ერთი მცირე ამის შემდეგ იყო გამოსვლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა ჩინეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე და მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო მხარს უჭერს პრეზიდენტ სის გლობალურ ინიციატივებს, როგორიც აქ გლობალური განვითარების ინიციატივა, გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივა და გლობალური ცივილიზაციის ინიციატივა, გამოთქვათ მზადყოფნას გავაღრმავო თანამშრომლობა მათ ფარგლებში. გულწრფელად ვიმედოვნებ, განაცხადა ღარიბაშვილმა, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები წარმატებულ ისტორიად იქცევა კავშირების გაღრმავებითა და ჩვენი საერთო მიზნების რეალიზებით. ამ თვალსაზრისით მტკიცედ ვაცხადებ, რომ ჩემი ქვეყანა გთავაზობთ მეგობრულ გარემოს და ყველა საჭირო მხარდაჭერას ასეთი მიზნების განსახორციელებლად. რა დევს, რა შინაარსი აქვს ამ მიზნებს, ამაზე შევეცდებით დღევანდელ გადაცემაში საუბარს და რაში დახმარებას და მხარდაჭერას თავაზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერს და ასევე გავიხსენებთ არც ისე დიდი ხნის წინანდელ სტრატეგიულ დოკუმენტ საქართველოს მთავრობისა. ეს არის ხედვა 2030, საქართველოს განვითარების სტრატეგია, რომელიც გასული წლის 3 ნოემბერს არის დამტკიცებული. დამტკიცებული არის უკრაინაში რუსეთის აგრესიული ომის ფონზე უკვე. ანუ ეს არ არის, ვთქვათ, მოძველებული დოკუმენტი ან რაღაც, ვთქვათ, სხვა კუთხით რომ შევაფასოთ. ერთი შევამოწმე ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტზე დევს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიას, თუმცა ეს სტრატეგია 22 წელს, ასე ვთქვათ, სტრატეგია მოიცავს 2022 წლის ჩათვლით, შეიძლება ითქვას, აღარ არის ქმედითი, თუმცა შეგვიძლია აი ამ სტრატეგიულ დოკუმენტს მივმართოთ დრო და დრო, სადაც პრიორიტეტები არის განსაზღვრული. ჩინეთი ერთხელ არის ნახსენები ისეთ მსუბუქ კონტექსტში. მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძეს და ჩვენს დღევანდელ სტუმარს თინა ხიდაშელს, სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი, თავდაც ყოფილი მინისტრი და ჩინეთის საკითხებში ძალიან აქტიურად და სიღრმისეულად ჩართული, როგორც თავად, მოგესალმები დილამშვიდობის ახალბატონებო,
დილამშვიდობის,
როგორც თავად, ისე სხვა კოლეგებთან ერთად, შეიძლება ითქვას მთელი მსოფლიოდან. ასეთი პირველი ეფექტი იყო ჩემთვის მოულოდნელობა, როგორც სიურპრიზი და ალბათ ბევრისთვისაც, იმიტომ რომ გონი საჯაროდ არაფერი თქმულა ან რაღაც შემზადება ყოფილიყო რაღაც ასეთი ნაბიჯისთვის. შემდეგი პირველი ეფექტი იყო ის, რომ დაუბალანსებელი ჩანდა ეს დოკუმენტი, შთაბეჭდილებებს ვამბობ და არაერთი კითხვა, რომელიც არაერთ პლატფორმაზე გაისმა, საქართველოს სტრატეგიულ მიზნებთან შესაბამისობის ნაწილში. მინდა რომ გარკვეული განმარტებები გავაკეთოთ, მაქსიმალურად გამოვიყეროთ დღევანდელი ეთერი და ერთი საკითხი, რაც შემიძლია ჩემს, ვთქვათ, ამ სფეროში საგარეო ურთიერთობებსაც შეეხება, არა კომპეტენტურობას დავაბრალო, ჭირდება განმარტება, განცხადება, რომ ჰქვია ამ დოკუმენტს, როცა სტრატეგიულ, ასე ვთქვათ, პარტნიორობაზე ვლაპარაკობთ. რას ნიშნავს ეს? ამ სუბუქებს რამე, ვთქვათ, სტატუსს?
პატარა შესავლის სახით.
დიახნინო,
შემოვალდა მერე ცხადია ყველანი მოულთმელად ველი თან ალბათ ანტინას განმარტებებს, იმიტომ რომ საკითხზე ზოგადად ქვეყანაში, აი ამ კონკრეტულ მომავლენანმა საჩვენა, რომ ძალიან დიდი ხალვათობა გვაქვს ამ მიმართულებით კომპეტენტური ანალიზის. თუმცა მანამდე ცოტა პატარა კონიუნქტურას შემოვიტან, აი რა ჩარჩოებში მოხდა ყველაფერი ეს მოულოდნელობაზე, აუცილებლად უნდა გაუსვათ მოულოდნელობას ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კვირის წინ სწორედ შეიძლება ითქვას ავტომატურად შესავლითი საუბარი გამოგვივიდა სტრატეგიულ მეგობრებსა და არამეგობრებზე, როდესაც საუბრობდი და ეგ მაშინ ნინო გახსოვთ ალბათ, რომ ჩინეთზე ძალიან არც იმდენად ცოტავის საუბრად, რომ არც კი იყო იმ წამს დღის წესრიგში ასე მკვეთრად ეს საკითხი და ამ დროს ერთი კვირის შემდეგ საუბრობთ უკვე გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე, რომ მის შინაარსზე და პირობებზე და ასე შემდეგ.
ვინც არ უსმენდა ჩვენს ერთი კვირის წინანდელ ეთერს, ეს იყო გადაცემა საქართველოს მე ასე დავარქვი ჩემს ენაზე საქართველოს მეგობრები და მტრები და ჩვენ დავიწყეთ სწორედ განმარტებები, ასე არ ქვია ხოლმე დოკუმენტებში ხო, მტრები და მეგობრები, არამედ უკვე იყო განმარტებები და მათ შორის ცხადია პარტნიორობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის.
ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო უცხოვედი გრადაცია. ცხადია მიუთითებს იმაზეც, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ ეტაპზე ჩვენი სახელმწიფოს, აი არ ვიცი, სტრატეგიულ ბუნდოვანებას ეძახის ზოგი ეძახის რაღაცა სხვადასხვა პოსტებში მე მხვდება თვალში ეს სხვადასხვა ტერმინების მიბმა, თუ როგორი საგარეო პოლიტიკა გვაქვს, საბოლოოდ როგორი პრიორიტეტები გვაქვს და ძირითადად მაინც რაღაცა გადახრა, გადმოხრის, გადაბალანსება, გადმობალანსების კონტექსტში აფასებენ ხოლმე ექსპერტები აი ამ ბოლოდროინდელ დოკუმენტს. ზოგადად სახელდებაზე გავაკეთებ ერთ პატარა აქცენტს. საერთაშორისო სამართალი აი ასე არ გვთავაზობს რანჟირებულ სახელდებებს ან დოკუმენტების ტიპებს, მაგრამ თვითონ ჩინურ ჩამონათვალს თუ შევხედავთ საკუთრივ ჩინეთის სახელმწიფოს სტრატეგიულ დოკუმენტებს, მათ რანჟირებას და ასე შემდეგ, იქ აი რო ეფექტისთვის ასე ვთქვათ მსმენელმა რომ კარგად გაიგოს, 24 ტიპის სხვადასხვა სახელდების დოკუმენტი აქვს გაფორმებული და აქედან 11-ია სადაც ნახსენები არის სიტყვა სტრატეგიული. 24-ვე რეალურად ამაღლებული დონის, აი ედვენსტ რასაც ვეძახით დონის ორმხრივ ურთიერთობებს განაპირობებს 100-ზე მეტ ქვეყანასთან სხვათა შორის სოფლიოსი და 11 ტიპის დოკუმენტია რომელიც განსაზღვრავს სხვა იქაც სხვადასხვა რანჟირების სტრატეგიულ პარტნიორობებს, ზოგი ყოვლის მომცველია, ზოგი რეგულარულია, ზოგი უბრალოდ სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ რეალურად მე მგონი არა ზოგადად მოცემულობის თვალსაზრისით, არამედ კონკრეტულად ჩინეთის მიდგომის თვალსაზრისით უნდა შევხედოთ, რომ თავად ჩინეთი აწყობს, ასე ვთქვათ, გლეხური ენით, რო ვთქვათ, არაპროფესიონალური ენით, აი ამ დონეებს, რომელ ქვეყანასთან რა ტიპის, რა ხარისხის სტრატეგიული პარტნიორობა ჰქონდეს. ალბათ ვიმსჯელებთ საქართველოს ადარის ცოტა მოგვიანებით მთელ ამ მოზაიკაში, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან ჩვენ არ გვაქვს ბევრი სტრატეგიული ურთიერთობები, უნდა მოვიაზროთ სამწუხარო თუ საბედნიეროთ, არ ვიცი, ჯერ კიდე შესაძლებელია ეს იმ თავარი სტრატეგიული პარტნიორობების გვერდით, რომლებიც ჩვენ წლებია გვაქვს და რომლებზეც ვაფუძნებთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ თუ უსაფრთხოების პოლიტიკას.
ესეთი რეაქცია მქონდა პირველი, რომ დავინახე კადრი სი ძინპინის შეხვედრა ღარიბაშვილთან. რატომ? ანუ და ეგრევე დამაფიქრებელიყო ერთი ვიზიტი ჩინეთში, კარგი სამუშაო ვიზიტი, ვიცოდით რომ საუნივერსიტეტო სპორტული საერთაშორისო ღონისძიება მიმდინარეობდა, მაგრამ როდესაც ამ ხელა ქვეყნის ლიდერი ხვდება საქართველოს ლიდერს, მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობა შევადაროთ, თუგნებავთ თავი დავანებოთ ყველა სხვა ნიუანს, ინტერესი ცხადია და ბევრი კითხვის ნიშანი ამოიშალა. რა ვიცით, რაზე შეგვიძლია დარწმუნებით, რომ ვიცით ქალბატონო თინა დღეს?
ხო, ეს არ არის პირველი სხვათა შორის, ამაზე ბევრი თქვა და სულ მიკურს, რომ რატომ აკეთებ ამაზე აქცენტი, რომ პირველი ვიზიტი არ არის, პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სი ძინპინი საქართველოს მაღალი თანამდებობის პირებს ხვდება. სახში მაქვს ფოტო მისი და ჩემი მეუღლის, როდესაც დათო პარლამენტის თავმჯდომარე იყო. ანუ რანგით კიდევ უფრო შეუსაბამოა ხო, თითქოს ჩინეთის პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ხვდებოდა, მაგრამ ესეთ შეხვედრაც იყო და გამოფენილი მაქვს ხოლმე ეს ფოტო, როდესაც მუშაობთ, იმიტომ რომ 5 წელია ჩემი საქმე ანუ პრინციპში ძირითადად და დიდწილად სწორედ ჩინეთის
გავლენას. ბოდიში, რადგან ახსენეთ, რას უკავშირდებოდა?
2016 წელს, როდესაც დაიწყო პრინციპში აღმავალი ხანა, ასე ვთქვა, საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობების 15-ში დაიწყო და 16-ში განსაკუთრებული სიმძლავრით იყო წარმოდგენილი. იყო ძალიან ბევრი ორმხრივი ვიზიტი. იყო პრეზიდენტის ვიზიტი, პრეზიდენტ მარგველაშვილის ვიზიტი, იყო მაშინდელი პრემიერის რამდენიმე ვიზიტი და იყო საპარლამენტო ვიზიტები, მათ შორის ერთ-ერთი პარლამენტის თავმჯდომარის. ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან აქტიურ ფაზაში შევიდა ჩინურ-ქართული ურთიერთობები, როდესაც აი Silk Road ფორუმი ჩატარდა თბილისში ძალიან მაღალი რანგის, რომელიც ახლა კიდევ გვექნება ოქტომბერში. და როცა ხდებოდა მოლაპარაკებები და შესაბამისად მე ხელიც მოეწარა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ყველა იმ სავაჭრო ტრანზიტთან დაკავშირებულ და ეკონომიკურ ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ შეთანხმებს, რომელიც ბრავლად გვაქვს ჩინეთთან
ურთიერთობაში. რომელიც მზადდებოდა გარკვეულ ხანს.
კი, ეს ორი წელი 2015-16 იყო განსაკუთრებით აღმავალი, იმთო არა იმიტომ რომ ვთქვათ, ვაჭრობა იყო მაშინ ყველაზე დიდი ან ბიზნესურთი, არა, იმიტომ რომ სწორედ რაღაც ერთგვარი დიპლომატიური გარღვევა მოხდა ჩინეთთან ურთიერთობების და ყველა შეთანხმება, რომელსაც შემდეგ უკვე ამ 7 წლის განმავლობაში დაიფუძნა ჩვენი ურთიერთობები, იმ პერიოდში არის დადებული. ამიტომ ეს ვთქვათ, ან იმის გამო უბრალოდ რომ კი არ ვაკნინებ ამის მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ ხელო ქვეყნის პრეზიდენტი ხვდება საქართველოს მაგვარი ტიპის პრემიერს, მაგრამ პირველი შემთხვევა არ არის ამის თქმა მინდა.
მე სხვათაშორის ეგს მაგ სიტყვაზე გამახსენდა ერთი მაყურებლის კომენტარი, ვერაფრით შეძლებთ რომ დააკნინოთ მნიშვნელობა ამ ვიზიტისო, არც კი მეფიქრია დაკნინება და აქ ამ კითხვის ნიშნების თავი კონტექსტი და საფუძველი არის რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინაში და საქართველოს პოზიცია, საქართველოს შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგი და კონუნქტურა და ამ ფონზე იყო კიდევ უფრო მკვეთრი, იმიტომაც არ მახსოვს შეიძლება.
ხო, და ასევე არ უნდა დაგვაწყოს რომ ჩინეთის სახელმწიფოა განსხვავებით პრაქტიკულად ყველა დიდი სახელმწიფოსგან ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახავს ესეთ დოკუმენტი, არც ერთ სხვა დიდი სახელმწიფოს შემთხვევაში, არც ამერიკის შეერთებული შტატების, მათ შორის არც რუსეთის, არც ინდოეთის და სხვა, რომელსაც თავის ყველაზე მთავარ, აი ჩვენ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების კონცეფციას ვეძახით წეგამ სტრატეგიულ დოკუმენტს ელაპარაკობდა რომ არა გვაქვს უკვე ძალიან ბევრი წელია, ასეთი ტიპის დოკუმენტებში აქვს ჩანაწერი რომ მისთვის არ არსებობს დიდი და პატარა ქვეყნები, რომ არსებობს ჩინეთის მიდგომა სახელმწიფოებთან ურთიერთობაში მრავალპლანიანი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ინტერესების გამო, მაგრამ ერთ-ერთი უნიშნულესი მიმართულება გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მხარდამჭერები და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველას ერთი ხმა აქვს. მნიშვნელობა არა აქვს შენი მოსახლეობის რაოდენობას ან ეკონომიკის ზომას. ამიტომ მათთვის, ამიტომ არის რომ ნებისმიერი ქვეყნის მაღალი რანგის დელეგაციასთან სი ძინპინს მუდმივად აქვს შეხვედრები და ოლიმპიადის ფარგლებშიც იყო ესეთი შეხვედრები. ნუ ინდონეზია გასაგებია დიდი ქვეყანაა, მაგრამ არა მხოლოდ ინდონეზიის პირველ პირთან, არამედ იგივე მავრიტანიასთან,
გაიანესთან
და სხვა. ანუ ეს არის პრაქტიკა, ძალიან აპრობირებული პრაქტიკა, ისევ და ისევ თავად ამ შეხვედრის მნიშვნელობის დაკლინების გარეშე უბრალოდ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული, რომ ჩვენს მედიაში იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ უპრეცედენტო დახვედრა მოუწყეს საქართველოს პრემიერს და ყველას ესე დახვდნენ, ესე კომუნისტური რაღაცა პიონერების რეჟიმში დახვდნენ აბსოლუტურად ყველა სტუმარს, რომელიც ჩავიდა, საერთოდ რატო გაუხარდა ვინმეს ეს დახვედრა, ესეც არ მესმის კარგად, მაგრამ ნუ ამასობაში ეს იყო რაღაცა ფორმა, რომლითაც ამ როგორც ჩანს, რადგან ახალგაზრდული ოლიმპიადა იყო, ამას ესე შეხვდნენ. მოკლედ ეს ამბები როგორზე გადავდოთ, თვითონ დოკუმენტს რო დაუბრუნდეთ, პირველ რიგში სახელს რაც შეეხება, ეს განაცხადია, რა განაცხადება, არ ვიცი ქართულში რატომ მოხდა ესე, და სტრატეგიულ თანამშრომლობის განაცხადი უკვე არის აბსოლუტურად სტანდარტული ფორმა, შეიძლება ერქვას ქარტია, შეიძლება ერქვას სხვა რამ, არ არის ხელშეკრულება, რა თქმა უნდა, ისე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც ჩვენ ხელშეკრულება არა გვაქვს, სტრატეგიულ თანამშრომლობის ქარტია გვაქვს. იმიტომ რომ ფუნქცია თავისთავად ასეთი დოკუმენტის არის ჩარჩოს განსაზღვრა და არა რაიმე სავალდებულო რეგულაციის დაწესება, რომელიც ვთქვათ მე უკვე ხელშეკრულებებში უნდა გადაითარგმნოს. ამიტომ მე მაქვს მოლოდინი, რომ ეს წელი და ოქტომბრის აბრეშუმის ფორუმიც ამისი მნიშვნელოვანი შემადგენელი იქნება. აი ზუსტად ისე, როგორც 15-16 წლებში მქონდა რაღაც ერთგვარი ბუმი, ასე ვთქვათ, ხელმოწერების, ჩინეთთან სხვადასხვა ტიპის შეთანხმებების, ზუსტად ასეთი იქნება უკვე ამ განაცხადიდან გამომდინარე დებულებებთან მიმართებაში. და ნინო რასაც ამბობდა წაღან, რომ სხვადასხვა რანგის სტრატეგიული თანამშრომლობა აქვს ჩინეთ სხვადასხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ხა მე ნამდვილად ვერ დავიბრალებ, რომ ასევე შეთანხმება დაწერილი, წაკითხული მაქვს, რომელიც ჩინეთს სხვადასხვა ქვეყნებთან აქვს დადებული, მაგრამ ძირითადად ქვეყნებთან ხო შეიძლება ცუდი სიტყვა, მოკლედ, გან დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებთან ვისანაც კი არის ასე შეთანხმება, ერთი და მეორე რაღაც პარამეტრი საქართველოსნაირ ქვეყნებთან ამ წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, შესწავლილი და განხილული გვაქვს, აი რაღაც პარამეტრით, როდესაც ვამბობთ, მაგალითად იგულისხმება, რომ ან კონფლიქტები აქვს შიდან, ოკუპაციის პრობლემა აქვს, ან სასაზღვრო პრობლემები აქვს მეზობელ სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ ბუნებრივია საინტერესოა, რა ტიპის გარანტიებს იძლევა ჩინეთი ესეთ დროს სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმებებში, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჯოს კარტიაში, გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, ყველაფერი სრულად ერთ მნიშვნელოვანია, ის არის ორმხრივი შეთანხმებები, ორმხრივ პატივის თემაზე აწყობილი, ერთმანეთის ინტერესების და სტრატეგიული ამოცანების პასუხები. მაგალითად, როდესაც ვკითხულობთ ჩვენს დასავლელ სტრატეგიულ პარტნიორებთან შეთანხმებებს, იქ ყველგან წერია, რომ ესე კი არ წერია ზოგადად, რომ ყველა ქვეყნის ყველა ფერზე ყოველთვის და ყველა რანგში. არამედ წერია, რომ საქართველოს ოკუპირებული რუსეთის მიერ საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების და მე როგორც ტექსტია ხოლმე ყოველთვის ისე. ეს დოკუმენტი, რაც ჩვენ ახლა ვნახეთ, ერთმნიშვნელოვნად პეკინში დაწერილია, სრულიად ერთმნიშვნელოვნად.
რამე იყო ქართული, რაც მე ვერ დავინახე და შეიძლება თქვენ.
აბსოლუტურად არაფერი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბალვანკა, რომლის მე 1993 წელს
ყალიბი თუ რა ვიცი.
ხო, ქართულად არ ვიცი რა ქვია. შაბლონი. ხო, 93 წელს კონსტიტუციონალისტობა რო გადავწყვიტე და მუშაობა რო დავიწყე კონსტიტუციებზე, არსებობდა ესეთი model constitution და რო დაგუგლავდით, მაშინ ხო გუგლი არ იყო, რაღაც სხვა სახელები Yahoo-ში რო აკრეფდით, გამოგიგდებდათ ამ დოკუმენტს და იყო რაღაც ესეთი ჩარჩო ერთგვარი, იმიტომ რომ რკინის ფარდის ჩამოხსნის შემდეგ, კედელი ვეღარ გავიხსენე, რკინის ფარდის ჩამოხსნის შემდეგ სრულიად ერთმნიშვნელოვანი რეალობა დადგა, რომ ბევრი ქვეყანა გაჩნდა ევროპაში, რომელსაც ახალი კონსტიტუციური მოდელები ჭირდებოდა და მეორე იყო ჭკვიანი ხალხი დაჭრა და დაწერა მოდალური კონსტიტუცია იმისთვის, რომ ჩარჩა შექმნილიყო, რომ რეები უნდა ეწეროს აუცილებლად და სავალდებულოდ კონსტიტუციაში და მეორე იყო ქვეყნები ამატებდნენ თავის ქვეყანაზე მორგებულ სხვა განმასხვავებელ ნიშნებს. აი ეს დოკუმენტი ზუსტად ესეთი ბალვანკის ასლია, ოღონდ მორჩა წერტილი. იქ არაფერი ქართული საქართველოს ინტერესების შესაბამის დამატებული არ არის და პირველი მუხლი ხამაზე ბევრი ლაპარაკი და შეიძლება ვიღაც თulis რომ რას გადაეკეთეთ ამ პირველ მუხლს, იქ მერე კიდე ბევრი რამე წერია, მაგრამ პირველი მუხლი არის უბრალოდ ძალიან კარგი მაგალითი ამის, იმიტომ რომ პირველი წეანდება, რაც წერია პირველ მუხში, რომ მხარეები აღიარებენ ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას ტერიტორიულ თანამშრომლობაში. ეს არის სიტყვა სიტყვით გადმოწერილი IM GSI-დან, ანუ გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივის დოკუმენტიდან, რომელიც მე მოხსენიებულია კიდევაც დოკუმენტში. ეს არის იმ 6 six commitments, ესე ეძახიან ჩინელები ამას, 6 აღქმიდან ერთ-ერთი
პოზიცია თუ რა ქვია.
6 აღქმა იყო, არის 10 ცნება და ეს არის 6 ცნება ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის, ამ 6 ცნებაზეა დაფუძნებული ეს GSI, ანუ ჩინეთის გლობალური უსაფრთხოების განაცხადი და ერთ-ერთი არის სწორედ ეს. აი სიტყვა-სიტყვით ესე იკითხება, როგორც ჩვენს დოკუმენტში წერია, თავისი ერთი ჩინეთის პოლიტიკის ჩათვლით, აღიარების ჩათვლით. და მე ბუნებრივად რო გაქვს განცდა, რომ ეხლა ამას მეორე წელი, მესამე წელი ამდე უნდა მოყოს, რომელიც წერება, რომ ანუ ჩვენ ხო ვთქვით, რომ საქართველოს აღიარებს ერთი ჩინეთის პოლიტიკას და ამას უნდა მოყვეს, რომ ჩინეთი აღიარებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ეს უკვე აღარ არის. აღარ არის იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ეს პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რაღაც გაგებით არის ქართული დიპლომატიის მარცხი, თუმცა ეს ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დარწმუნებულია, რომ ქართულ დიპლომატებს არავინ არ ეკითხებოდა ეს დოკუმენტი როგორ იქნებოდა და დარწმუნებულია, რომ ბევრისთვის იყო სიურპრიზი, როდესაც ეს დოკუმენტი ნახადა. თავისთავად რაც შეეხება იმას, რომ იყო სიურპრიზი ეს დოკუმენტი, არ იყო სიურპრიზი. პრობლემა უბრალოდ იმაშია, რომ საქართველოში ჩემი დაკვირვები, შეიძლება ძალიან მცდები და გამიხარდება თუცა, მაგრამ სამწუხაროდ გონია, რომ ესეა. არა, პრაქტიკულად მინიმალურია, კარგით ყველაზე ვიტყვი, არავის არ ვიტყვი, მაგრამ აბსოლუტურად მინიმალურია ინტერესი ჩინეთის მიმართ. ჩვენ 4 წელია მაგალითად ვატარებთ საერთაშორისო კონფერენციას ჩინეთის გავლენის ოპერაციებზე, ჩინეთის საგარეო პოლიტიკაზე, უსაფრთხოების პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ვალების ხაფანგზე. საქართველოში შარშა მაგალითად 21 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა ჩვენს კონფერენციას და უზარმაზარი აუდიტორია შეიკრიბა და სულ პრობლემა გვაქვს ქართული მომხსენებლების დარწმუნების, ქართული ექსპერტების დარწმუნების, რომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა, მეტყვი თვლიან, რომ აი კაირეთინა რა დროს ჩინეთია, მოდი რუსეთზე გავაკეთოთ.
ექსპერტებს შორისაც.
ექსპერტებს შორისაც ასეა და თქვენ იყავით შარშანიკი და ნახეთ როგორი სიმცირე იყო ქართული მონაწილეობის.
ბევრი მიყავით ისედაც.
ხო, ამიტომ თუ დავაკვირდებით მოვლენების განვითარებას, აქეთ რომ მივდიოთ, ხა მე რა თქმა უნდა არ ვიცოდი დოკუმენტში რა ეწერა, ეს ბუნებრივი არ ვიცოდი, მაგრამ სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმებაზე რომ მივდიოდა საუბარი, ეს იყო სრულიად ერთმნიშვნელოვანი და ანაკლის პორტის გარშემო განვითარებული მოვლენები განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში, აი ეს გადაწეული დედლაინები, გუშინ ერთი ჩემი უცხოელი კოლეგამ წერდა სწორედ, რომელსაც რომელთანაც ეს ორი დღეა სუმუდმივი კომუნიკაცია მქონდა, როცა ეს ამბავი მოხდა, რომ თბილისში იყო ორი კვირის წინ და რატო არ მითხარი ორი კვირის? ეხლა რო ფიქრობ, რასაც ველაპარაკებოდიო, იცოდიო. ეხლა ესე არ ვიცოდი, რა თქმა უნდა, რომ ორ კვირაში ხელს მოაწერდნენ, მაგრამ ანაკლის კიდევ ერთხელ რო გადადეს დედლაინი 27-ში. 27 ივლისს გადაიდო მორიგჯერზე, ხო? ეს გადაწიეს ეს დედლაინი სექტემბრისთვის, 28-ში უნდა გამოცხადებული იყო შორტლისტი და გადაიდო. რო გადაიდო, მაშინვე ვთქვი, რომ ჩინეთთან დოკუმენტი მზადდებოდა, რომელიც გარდაუვალს გახდიდა ანაკლის ჩინელებისთვის მიცემას, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის იყო ბევრი სიურპრიზი ამ კონკურსში. ისინი არ ელოდებოდნენ ასეთ ინტერესს სხვა სახელმწიფოებში, სხვა სახელმწიფო ფოების კომპანიებისგან და კონსორციუმებისგან, იმიტომ არის რომ გაასაიდუმლოვეს მთელი სია იმ კომპანიების, რომლებაც მიმართეს ინტერესით. პირველი გადაწევა დედლაინი სწორედ ამით იყო გამოწვეული, რომ ისე დაიბნენ, როდესაც ნახეს რამდენმა რესპექტაბელურმა მსოფლიოში ძალიან საინტერესო იმიჯის და საინტერესო გამოსვლების მქონე კომპანია მიმართა და ამასობაში ძიანს და ყველაფერი გადაწყვეტილი და შეთანხმებული ჰქონდათ ჩინელებთან, რომ დაიბნენ, ტაიმაუტი აიღეს, პირველი დედლაინი ამიტომ გადაწიეს და მერე თვითონ მიხვდნენ, რომ ამ პირობებში ამ განაცხადების არსებობის პირობებში ეს მარტივი არ იქნებოდა ჩინური კომპანიისთვის მიცემა და სწორედ მასში ვთქვით 27-ში ჩვენ ვთქვით უკვე რომ ესენი ამზადებენ ისეთი ტიპის შეთანხმებას ჩინეთთან, სახელს ვერ ვარქმევდით, მაგრამ ისეთი ტიპის შეთანხმებას ჩინეთთან, რომელიც ჩვეულებრივ ამბად აქცევს, აბავისთვის უნდა მიეცათ, რა თქმა უნდა, ჩინელებისთვის უნდა მიეცათ. და ნუ ახლა უკვე როცა კიდევ უკვე სექტემბერზე ამთხვიეს თელეს პროცესი, გასაგებია რომ ანუ სექტემბერში იქნება შორტლისტი და ამას დაჭირდება მე კიდე ერთი თვე და უკვე ოქტომბერში ფორუმის დროს იქნება კაფსულის ჩადება, ალბათ წითელი ბაფთები, ევროკავშირის ამბის ამის გადაფარვის მცდელობა და ნუ მთელი ეს მარაზმი, რომელსაც პერიოდულად უყურებთ ხოლმე.
ნინო, კი, მე ეკონომიკური განზომილება ზოგადად განსაკუთრებით მაინტერესებს ყოველთვის, იმიტომ რომ მაინც ხო ჩემთვის ყველაზე უცნობი სფეროა, მაგრამ მინდა დაუბრუნდე ძალიან მნიშვნელოვან თითქოს ყბადაღებულ დეხ
უსაფრთხოებაზე გინდათ ხო უკანდავნო
საგარეო ზოგადად ეკონომიკური და დიპლომატიის მარცხთან დაკავშირებით შევკრა.
აი, 5 წუთი მინდა ზუსტად, იმიტომ რომ მაგთებას გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რახან ეკონომიკა ვახსენეთ, იქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სულ ჩემთვის ვთქვი რომ ყველაფერში ეს უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ყველა სახიფათო და საშიშირო წერი ამ დოკუმენტში არის ზუსტად ეკონომიკურ განზომილებაში ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ ჩინეთის ხელისუფლება ეხლა დააკვირდება და მონიტორინგს, ზუსტად არ მოხსოვს სიტყვები როგორ წერია, მაგრამ დააკვირდება და მონიტორინგს გაუწევს საქართველოში ინფრასტრუქტურული მშენებლობის პროექტებს, შესაძლო ინვესტიციების და
საბანკო პრეფერენციული დაკრედიტების
საკითხებს. პრეფერენციული დაკრედიტების საკითხებს. აი ეს პრეფერენციული დაკრედიტება არის ყველაზე საშიში სიტყვათა შეთანხმება, რაც ამ დოკუმენტში.
იმიტომ რომ ესეც
წავიგე შეურთებებში და პოლიტიკურ მეცნიერებებში თელი თეორია გაჩნდა ვალების ხაფანგის, რომელიც ზუსტად აი ამ პრეფერენციულ დაკრედიტებას შეეხება. ადამიანურ ენაზე ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩინეთის ჩინეთში არსებობს კერძო ბიზნესი, დავიწყოთ აქედან. ჩინეთში არსებობს კერძო კომპანიები იმ გაგებით, როგორც ჩვენ ვიცით. როგორც უკვე ვიცით, როგორც ვიცით, რომ არის კაპიტალისტურ სამყაროში, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო კომპანიები. განსაკუთრებით ისინი და 100% ისინი, რომლებიც გარეთ ოპერირებენ, შიდა ბაზარზე კიდევ აქვთ მათ შიდა კონკურენცია, მაგრამ გარეთ ვინც ოპერირებენ, ესენი არიან სახელმწიფო კომპანიები, რომლებიც სახელმწიფო ინტერესს ატარებენ. ეს არ არის შეფასება, ეს არის ნაწილი იმ დოკუმენტის, ერთ-ერთი დოკუმენტის, რომელიც თქვენ ამ ჩამოთვალში წაიკითხეთ, იმ სამიდან ერთ-ერთის, სადაც პირდაპირ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ყრილობის გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია და როდესაც ბელტენ როუდი გამოცხადა ერთ საერთო ერთგზის პროგრამა, იქ პირდაპირ ბელტენ როუდი 2016 წელს სი ძინპინმა თავის განცხადში თქვა, რომ ამისი ამოცანა არის ჩინეთის ბიზნეს ინტერესების და ჩინეთის ეკონომიკური მოთამაშეების წახალისება, მხარდაჭერა და გვერდში დგომა საერთაშორისო ბაზრებზე დომინანტი პოზიციების მოსაპოვებლად. ახლა როცა სახელმწიფო გეუბნება, რომ წადი, მე გვერდში გიდგავარ, არ ინერვიულო, ეს რა თქმა უნდა უკვე ყველაფერია გასაგებია, ხო? და ეს საკრედიტო სისტემა მუშაობს ესე, რომ თავიდან მოდის კარგი პირობებით, უგონ იმისთვის, რომ შენ ეს კარგი შედარებით უკეთესი პირობები მიიღო, სახელმწიფო უნდა ჩადგეს გარანტად. შემდეგ ეს ყველაფერი იცვლება, მილიონი შეთანხმება შედის ხელშეკრულებებში და სახელმწიფო თუ ვეღარ ახდენს ვალის გასტუმრებას, კარგავს თავის აი იმ ინტერესს, რომელთაც დადგა. მაგალითად, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტაჯიკეთი, სადაც ამერის მთებში სტრატეგიული სიმაღლეები გაუცვალეს ჩინელებს დასაფარი კრედიტების ვალში. თავის ტერიტორია მოიჭრა ტაჯიკეთმა პირდაპირი მნიშვნელობით და გადასცა ჩინეთს ვალების დასაფარად. იგივე მდგომარეობაშია ახლა ამ წუთას შრი-ლანკა, სადაც პორტის გადაცემაზე მიმდინარეობს უკვე ლაპარაკი. ეს პირდაპირ ჩინო სახელმწიფოს უნდა აჩქონ ძალიან სწრაფად იმ რეგიონში ყველაზე სტრატეგიული ლოკაციის მქონე ღრმაწყლოვანი პორტი და ძალიან სერიოზული პრობლემის წინარეშე არის მაგალითად მონტენეგრო, სადაც შეიძლება გზა გაუკეთეს, რომელიც არ ჭირდებოდათ პირდაპირი მნიშვნელობით. ევროკავშირის დოკუმენტი არსებობს, რომელშიც წერია, რომ ეს არ იქნება მომგებიანი მაგისტრალი, არაფერ სასარგებლოს არ მოიტანს, აღმოჩნდებით ვალში. მონტენეგროს მაშინდელმა პრორუსულმა ხელისუფლებამ ეს არ დაიჯერა, გააკეთა და ეხლა დეფოლტის წინაშეა ჩინური კრედიტების მიმართ მონტენეგრო და აფრიკაზე და ლათინურ ამერიკის პატარა ქვეყნებზე აღარც კი ვლაპარაკობ ის იმდენად დიდი კატასტროფა.
მიუბრუნდებით კიდევ საფრთხეების.
უბრალოდ ეს მინდა და მეთქვა, რომ ყველაზე ძიმე რაც ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ არის ყველაფერი იმასთან მიმართებაში, ასეც ახლა ვილაპარაკებთ, მაინც ყველაზე მძიმე აეზდებულება.
კი, და ზუსტად ყველაფერი მასთან მიმართებაში, რაზეც ახლა ვისაუბრებთ და მე მინდა შემოვიტანო თემად, საბოლოო ჯამში ალბათ გაჩნდება კითხვა. ბოლოსთვის აუცილებლად მოვიტოვოთ ნინო, რაში გჭირდებოდა? რაში გჭირდებოდა ხო ეს ყველაფერი? მაგაზე ბოლოსთვის ვიმსჯელოთ, მაგრამ მანამდე მინდა უფრო დიპლომატიის, პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური საერთაშორისო კონექტურებით შემოვიტანო ამ ყველაფრის ფონზე. აი ჩვენ როდესაც პირველად გავიგეთ ფაქტად, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ დონეზე ვითარდებოდა ურთიერთობები, მაშინ მე ვთქვი, რომ სანამ დოკუმენტს არ ნახავთ, მანამდე ყველაფერი, რასაც ვიტყვით, არის სპეკულაცია. მაგრამ ნახე დოკუმენტი და საბოლოო ჯამში მე მგონი ის შინაგან ინტუიტური განცდა, რომ მაინც და მაინც კარგ თამაში ჩვენ არ შევდივართ, წონის ღირებულების თვალსაზრისით რა პოლიტიკური ღირებულება აქვს მთელ ამ პროცესს ჩვენთვის. ეს არა თუ გამართლდა, არამედ აი იმ ყბადაღებული პირველი მუხლის ხო საფუძველზე, მე მგონი იმედგაცრუებაც დარჩა საბოლოო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დიც მაინც არაფერს ველოდით ამ ახალი ტიპის შეთანხმებიდან. მე ჟურნალისტური ინტერესით ჩავხედე სხვა რამდენიმე ტიპის ხელშეკრულებას, სადაც მაგალითისთვის უკრაინა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, სერბეთ შეგვიძლია მოვიყვანოთ, რომლებსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აქვთ გარკვეული პრობლემები საკუთარ სუვერენიტეტთან მათი აღქმით, და ფაქტია იმ დოკუმენტებს ეტყობა, რომ ისინი ემუშავნენ მოლაპარაკების მაგიდაზე ჩინეთს იმაზე, რომ იქ ჩაწერილიყო ცალკე მათი საკუთარი ეროვნული ინტერესი.
კი,
თუნდაც. კი ბატონო, ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი დიპლომატიის მარცხი ეს არ არის. კი, ეს არ არის უბრალოდ ჰაერშინა თქვენ გასროლილი ფრაზა, ორი დოკუმენტი აიღოთ, რომ აიღოთ და შეადაროთ ერთმანეთს, იქ ყვირის ჩვენი, არ ვიცი, უმოქმედობა, სისუსტე, თქვათ ჩვენ თქვით, რომ შეიძლება ვერც ვერაფერი ვერ შეგვეცვალა, ხო, იმდენად, არ ვიცი, მოლაპარაკების მაგედეზე გაჩინა კიდე რა ბერკეტი გიჭირავს.
ეს საინტერესო მომენტი იყო. თუ კითხვა გაქვს, რომ
ხო, აი ამ კონტექსტში მინდოდა შემეხედა ჩვენი წონა მაშინ როგორ ისაზღვრება. შეიძლება ვიმსჯელოთ ამაზე, ქალბატონთინა, შეიძლება რაიმე პასუხი არ კონდეს რეცეპტი, მაგრამ რა შეიძლება აქედან დასკვნა გამოიტანოთ საბოლოო ჯამში, სამომავლოდ ჩვენი ღირებულება რა არის?
და აი სიტუაციაც ახლა გამახსენა ნინო საუბარმა და ვიტყვი ამასაც და მე მინიმალურად ვიქნები ამის შემდეგ ეთერში. ვეცდები აი ეს სიტუაცია როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, ხა გზა არ ქონდა მეტი, ანუ როგორ ეს იყო ასეთი გამოვლენა,
რომ ეს საერთოდ გაუგებარია, რას ნიშნავს თავისთავად ეს კონცეპტუალურად, რას ნიშნავს სხვა არ ქონდა. ანუ რა საერთოდ რატო დადგა საკითხი ესე, რომ დღეს 2023 წლის ივლისში ხო მთავარი კითხვა ხო აქ არის, რომ თუ ყველა შეფთხვდებით, რომ შეთანხმება არ არის მაინც და მაინც ქართული ინტერესებისთვის ადეკვატური, თუ ყველა ვთანხმდებით, რომ ბევრი დანაკლისი აქვს და მაგალითად იგივე იბრძოლა ქართულმა დიპლომატიამ კარგი ერთწუთი დაშვება გავაკეთოთ, რომ ყველა მიცოდა ყველაფერი, რომ პრემიერის ოფისი კი არა წარმოებდა ამას, არამედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებდა, მაგრამ ნუ აი არაფერი არ გამოვიდა. რა ესეთი რა ხდებოდა ისეთი ქართულ-ჩინურ ურთიერთობებში ამ წუთას, რის გამოც აი აუცილებლად 2023 წლის ივლისში ჩვენა შეთანხმება რო არ დაგვედო, არიქა რაღაცას უბედურება დაგვეცემონდა თავს. არაფერი. ნოლი, აბსოლუტურად არ არსებობს არანაირი ობიექტური მიზეზი, რომლის გამოც ახლა ჩვენ 2023 წლის ივლისში საქართველოს მთავრობას უნდა განეცხადებინა პეკინიდან, რომ მისი მთავარი პოლიტიკური სტრატეგიული საერთაშორისო ურთიერთობებში პარტნიორი არის ჩინეთის ახალი რესპუბლიკა. არ არსებობდა ეს მიზეზი არც ჩინეთ-ქართული ურთიერთობების მიზეზით, რომ აქ რაღაცა გართულება იყო და ეხა დარეგულირება გვჭირდებოდა, არაფერი. მშვენივრად ვითარდებოდა პროცესი მთელი ამ წლების განმავლობაში. მე ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს დღემდეც ქართულ-ჩინურ ურთიერთობებთან, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უზარმაზარი კორუფციათა საშიხრულები გააჩინა ამ ურთიერთობებმა, ძალიან უსინდისო და არაკონკურენტუნარიანია იგივე ვაჭრობა ჩინეთში და არსებობენ ფარველები, რომლების საშუალებითაც შეგიძლია მხოლოდ მოხდე ჩინურ ბაზარზე და ხელისუფლების სრული მანიპულაციის პირობებში მნერავს, მაგრამ ამის მიუხედავად სტატისტიკას თუ შეხედავთ, ეს ვაჭრობა იზრდება, რაღაც ბენეფიტი იზრდება აქედან და ამასობაში ჩვენ რეალურად სინამდვილეში 2023 წლის ბოლომდე სხვა მთავარი საერთაშორისო სტრატეგიული ამოცანა გვაქვს. ეს არის როგორღაც მივახციოთ იმას, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, იმისათვის რომ ბოლომდე არ ჩამოვრჩეთ იმ მატარებელს, რომელიც ბრიუსელის ერთი გაჩერებიდან გავიდა უკვე, ანუ ნატოს გაჩერებიდან უკვე გავიდა და დავრჩით ამ მომენტში მიიღმა, და ეხლა მეორე გაჩერებიდანაც რომ მიდის, იმასაც არ ჩამოვრჩეთ ფუნდამენტურად და ორი საფეხურით არ ჩამოვარდეთ მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებაში. ამ ფონზე რა ხდება? ხდება ის, რომ იგივე ბიარაიდან, ანუ ერთსარტყელი ერთი გზის ინიციატივიდან, ერთმანეთს მიყოლებით გადიან ბოლო წლების განმავლობაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. 31 ივლისს, როდესაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ამ
შეთანხმებას,
პირდაპირ მნიშვნელობით იმ დღეს ზუსტად იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯო ბაიდენთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ასევე, ამ ხელა იტალია ვაშინგტონში შეხვედრიდან აკეთებს განაცხადს, რომ ისინი გადიან, იწყებენ გასვლის პროცესს. ეს პროცესი დაწყებულია, უბრალოდ მან დაადასტურა ფორმალურად, პირველად დაადასტურდა ოფიციალურად, რომ იტალია გადის ბიარაიდან. ლიტვა კარგახანია დამშვიდობებული ამ პროცესს. ჩეხეთში, ლატვიაში, ესტონეთში, სლოვაკეთში პარლამენტებში დებს უკვე ეს გადაწყვეტილებები და ძალიან სწრაფად მოხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. ბევრი რამოდენიმე ქვეყანა საერთოდ თავის დროზე არ შეერთებია და შესაბამისად ეს თემა საერთოდ არ უდგათ. GSI-ზე, ანუ გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივაზე, რომელიც ასევე ჩავწერეთ დოკუმენტში, რომ ვერთებითო, ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია აქვს ევროკავშირის გამოხატული თავის დოკუმენტებში და უწერია, რომ ეს არის პოლიტიკა, რომელიც სიძინპინმა გამოაცხადა დასავლური საგარეო პოლიტიკის ალტერნატივის შესაქმნელად. და ეხლა, როდესაც ჩვენი საგარეო უწყება, პრემიერის ოფისი, პარლამენტი, პრეზიდენტის ოფისი, რა ვიცი, მე, თქვენ, ყველა, საქართველოს 3 თუ 4 მილიონ 200 000-ივე მოქალაქე, ევროპის დედაქალაქებში დაშლილები, უნდა ვლობირებდეთ იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, მორი გამაღიზიანებელ ფაქტორებს ვქმნით იმისთვის, რომ დეკემბერში ლიდერები რო დაждებიან, თქვას, რომ დიდი ბოდიში, ეს ქვეყანა არ არის, რომელმაც ამ წუთას ჩვენს მიერ ნატოს ბოლოს სამსამიძე, ლონდონში, მადრიდში, ვილნიუსში, სამივე სამმიძე მოწინააღმდეგეთ, გამოწვევათ და საფრთხეთ რუსეთთან ერთად მოხსენიებული ჩინეთი სტრატეგიულ პარტნიორად აირჩია. რატო? მაშინ რატომ უნდა მივცეთ ასეთ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი? აი ეს ნაღმები, რომელსაც მუდმივად დებს საქართველოს ხელისუფლება, ხომ, ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე, ამჯერად ძალიან დიდი მასშტაბის და ძალიან ძიმე და ფართომოქმედების აღმოჩნდება ჩემი აზრით. ნუ ელემენტარულად ყოველთვის თავი დავადებოთ, იცით თქვენ, რომ ყოველწლის კეთდება საგარეო პოლიტიკაში თავსებადობის ინდექსი ევროკავშირის მხრიდან ყველა კანდიდატ ან კანდიდატობის მსურველ ქვეყანასთან მიმართებაში. შარშან მქონდა ჩვენ 54%-იანი თავსებადობა, რაც ისაც დაბალი იყო, მაგრამ ნუ თითქმის ახლოს ვიყავით უკვე ნახევარი გადაწონასთან და იმედი იყო რომ ახლა გავააქტიურებდით ამას. წელს 28%-ზე ჩამოვარდით და ამ შეთანხმების დადების შემდეგ სრული კატასტროფა გვექნება და საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც კონსტიტუციაში გვიწერია.
ხო, კონსტიტუციაში გვიწერია იმ ფორმალისტობად არ ჩამითვალოთ, მაგრამ ეს არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რაც ვიპოვნე ყოვლის მომცველი საქართველოსი, გასული წლის ბოლოს მიღებული სტრატეგიული დოკუმენტი, სადაც კონსტიტუციაში გვიწერია, ამ დოკუმენტში გვიწერია მიზნებს შორის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშეწყობა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ უმთავრეს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტს წარმოადგენს, სტატუსის მოპოვება კანდიდატისა და გაწევრიანებაზე ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნა არის თავრობის მიზანიო და ასევე წერია, რომ საქართველოს ნატოში საბოლოო გაწევრიანების მიმართულებით ალიანსთან შეთანხმებული გეგმის განხორციელება, გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება არის ასევე მიზანთა ჩამონათვალში და რომ ნატოში გაწევრიანება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის სასიცოცხლო ინტერესსა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთ ქვაკუთხედს წარმოადგენს. მაყურებელი გვიწერს, ნინო, ვიდრე დაგიბრუნებს სიტყვას, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყანა მსოფლიოში მაქსიმალურად ჩალიჩობს ჩინეთთან ურთიერთობის აწყობასო, ამაზე გიპასუხებთ, რომ ამის საწინააღმდეგო გონი ამ სტუდიაში არაფერი თქმულა, ამაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერს ჭირდება ცოდნა, ფიქრი, ხო ბევრი რამე ჭირდება, მოკლედ დრო რომ აღარ დავკარგო და ამ კომენტარის ავტორს მივმართავ, სხვა ორი კომენტარი თქვენი წავშალე გამოხატვის ფორმის გამო. აი ახლა იმ სიტყვით, რაც გეწერათ, მე რომ მოგმართოთ, ნამდვილად არ მოგეწონება ზუსტად ვიცი. და თუმცა ის რომ ფორმაც მისაღები იყო, ხედავთ რომ წავიკითხე. შემდეგ არის, მაინც ვერ დააკრინებთ პრემიერს თქვენი ბლადუნით, ყველა გიცნობთ ძველებს მტრებო, ეს ხო ესეთი მომართვებიც გვაქვს ხოლმე, უბრალოდ რომ იცოდნენ.
ეგ არ წავშალოთ მტრებო
არავის. არა, ამას ასეთ
წავშალოთ.
ხედავთ, კითხულობ კიდეც. და ანაკლიას არც რუსები, არც ჩინელები არ უნდა გაეკარონ. პომპეომ გითხრა ჯერ კიდევ ტრამპის დროინდელმა სახელმწიფო მდივანმა თბილისში ვიზიტისას, მაგრამ თვითონ არაფერი ჩადეს. ავიძაღლებით მოუვიდათ არც ჩვენ და არც სხვასო, ასე რომ ამერიკელების აგდებული დამოკიდებულების შემხედვარე ერთ სტრატეგიულ საყვარელს თუ გავიჩენთ, კიდევ საყვარელს ჭყალებში, კიდევ ნამდვილად წაადგება საქმეს, კონკურენცია ყოველთვის ადგება საქმეს.
ეს არ არის კონკურენცია, ეს არ არის ბიზნესი, რომ კოკა-კოლას ფორმულა მაგდა თქვენ პეფსი-კოლას და მოდი ახლა ბაზარზე დავეჭიდოთ, ვინც უფრო მეტი წელი ექნება. სახელმწიფოებს, აი სახელისუფლებო ექსპერტები პირველივე დღიდან, შეხვედრის პირველივე დღიდან ლაპარაკობდნენ, გაჩნდა უცებ საქართველოში ეს მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკის კონცეფცია და ერთმანეთის მიყოლებით, როგორც ჯერ ფეისბუქზე დაიწყეს, შემდეგ უკვე სახელისუფლებო არხები ამაზე ლაპარაკობენ და ეს არის ხო რაღაც გაგებით, აი ეს კონკურენციის ფორმულა საერთაშორისო ურთიერთობებში. მაგრამ და ეს მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკა არ არის რაღაცა ქართული, ახლა მათი ნოუ-ჰაუ არ არის ამ სახელმწიფო ექსპერტებს არ მოუგონიათ. ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებს მაგალითად სწორედ ასეთი მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკა აქვთ, რუსეთთან ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ჩინეთთან და ევროკავშირი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში. ჩვენ საქართველოს მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკა ვერ გვექნება ამ თემაზე სულ ინგლისურად რომ იწევს ლაპარაკი, მიჭერს ხოლმე ქართული ადეკვატური ტერმინების მოძებნა. by default ვერ გვექნება, ანუ მოცემულობით ვერ გვექნება, იმიტომ რომ საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკის ვექტორი კონსტიტუციაში გვაქვს ჩაწერილი და იქ წერია, რომ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული ამოცანა არის ევროატლანტიკურ სივრცეში როგორღაც მოხვედრა, როგორღაც იმ კარის იმზღურბლის გადალახვა, რომელიც ჩვენი წევრობის გარანტია იქნება. შესაბამისად, არავითარ მულტივექტორალიზმზე ლაპარაკი ქართულ საერთაშორისო პოლიტიკაში არ შეიძლება იყოს. კონკურენციისთვის არსებობს ბაზრები, არსებობს ეკონომიკა და საქართველოს აქვს ჩინეთთან, ისევე როგორც ევროკავშირთან, ისევ როგორც თურქეთთან, ანუ ამ ჩვენს რეგიონში სამ მთავარ მოთამაშესთან და მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები ასევე ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები. ეს არის ის შეთანხმება, რომელიც უზრუნველყოფს აი იმ კონკურენციას, რომელიც ჯანსაღ კონკურენციას, რომელიც სახელმწიფოთა ურთიერთობებში რომელიც უნდა უზრუნველყოს წორმა სახელმწიფოთა შორისო ურთიერთობებმა და საერთაშორისო პოლიტიკურმა მოქმედებებმა სახელმწიფოსი. მაგრამ როდესაც საუბარი ეხება ეხება ეროვნული ინტერესების და ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების დაცვას აქ ოკუპაციის ქვეშ მყოფ ქვეყანას მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკა ვერ ექნება განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანასთან მიმართებაში, რომელიც მისი ოკუპანტის სტრატეგიული პარტნიორია იმავდროულად. მარტში სი ძინპინის მოსკოვში ვიზიტი იმ ტიპის წითელი ხაზი უნდა იყოს საქართველოსნაირი სახელმწიფოსთვის, რომელზე ფიქრიც კი აღარ უნდა გააგრძელოს, რომ აი იქნებ სადღაცას გადავლა ხო ეს ხაზი, იმიტომ რომ რაც მარტში მოხდა, მარტო ის კი არ იყო, რომ მოსკოვში ჩავიდა იმ დღეს ზუსტად, როდესაც საერთაშორისო სასამართლომ ძებნილად გამოაცხადა ვლადიმერ პუტინი. მარტო ის კი არ იყო, რომ მთელი ამ სანქციების პირობებში ამხელა ქვეყნის ლიდერი ჩადის დასანქცირებული და ტერორისტ სახელმწიფოდ გამოცხადებულ ქვეყანაში. პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ შეთანხმებები, რომელსაც იქ ხელი მოეწერა და პოლიტიკური და ეკონომიკურ სავაჭრო განცხადებები, რომელიც გაკეთდა, იყო სრულიად ერთმნიშვნელოვანი იმის დადასტურება იმისი, რომ რუსეთი, ამხელა რუსეთი, აი ამ ჩვენ პრორუსებს რომ გონიათ უძლეველი და სოფლიოში დაუმარცხებელი, ჩვეულებრივ თავის კლიენტ სახელმწიფოდ იქცია ჩინეთმა, დაიქვემდებარა მთელი თავისი რესურსებით და შესაძლებლობებით, ბუნებრივი შესაძლებლობებით, რომელიც რუსეთს აქვს. დაბალი ფასები, აბსოლუტური ეკონომიკურ ბიზნეს შანტაჟის პირობებში მოაწერინა ვლადიმერ პუტინს ხელი ყველა ამ შეთანხმებაზე, რითიც მე ვფიქრობ, ოდნავ საკუთარი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე მოფიქრალი ადამიანი უნდა იყოს შეშფოთებული, შეწუხებული და ფიქრობდეს ამის გაგრძელებებზე უკვე თუ კი პატარა სახელმწიფოებთან და განსაკუთრებით ისეთ ძიმე მდგომარეობაში მყოფ საფრთხების თვალსაზრისით ძიმე მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, რა შეუძლია გააკეთოს ჩინეთს. და ისევ და ისევ აი მას უბრუნდები იმ საკრედიტო პოლიტიკას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ იქნება სრული დაღუპვა საქართველოსთვის და მარტო შეთანხმებაში არ წერია ეს 27 ივლისს, ასევე გარდა იმისა, რომ ანაკლიის პორტის საკითხი გადადო მთავრობა, იყო ყველაზე მთავარი შეხვედრა, რაც კი აქამდე გამართულა საქართველოს ჩინეთ საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობებში. სამძლეში ეს ძინპინთან შეხვედრა არ არის, ეს იყო EIB-სთან შეხვედრა ჩვენი ვიცე-პრემიერის. ეს არის ბანკი, რომელსაც დაიმონა ნახევარი მსოფლიოს პატარა სახელმწიფოები. ეს შეხვედრა იყო უკვე ნათელი დასტური იმისი, რომ გაცილებით დიდი იყო წინ, ვიდრე ჩვენ მანამდე გოგონა და ვუყურებდით. იმიტომ EIB არ შედის ქვეყნებში ისე რენდომლი, რომ აი მოდი ახლა შენთან და შემოვისე.
ხო, და ესეც ხო ინსტრუმენტია, სახელმწიფო ინსტრუმენტი ჩვეულებრივი. დიახ.
ერთი პატარა საკითხის წამოჭრა მინდა კითხვის სახით და იმედი მაქვს მოასწრებთ ამ საკითხის გასვლასაც. აი ამ დიდ მოთამაშეებს შორის ჩვენ აი ახლა ვისაუბრეთ რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობებზე, ის რომ აი ჩინეთის ინიციატივების ეს ტრიუმვირატი მოდის წინააღმდეგობაში პირდაპირ თქვა დასავლურ არქიტექტურასთან უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუ კულტურული პოლიტიკის თუ soft power-ის რბილი ძალის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს ინტერესი გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით შეიძლება თუ არა ამაზე ვისაუბროთ, რომ ეს არის შეიძლება გაცხადებული, არა გაცხადებული, მაგრამ მცდელობა იმ დაბალანსებისა, იმ ჩავარდნების, ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ განვიცდით დასავლეთში და ამას მივაბათ რუსეთთან თქვენ ახსენეთ ჩინეთის და რუსეთის განსაკუთრებული ურთიერთობები, რომელიც აი თითქოს ერთადერთ გაჭრილ ხაზად რჩება რუსეთისთვის დიდ მოთამაშეებთან ჩინეთი იმ საერთო გლობალური იზოლაციის ფონზე. საქართველოს ხო, აი ამ კონკრეტულ ხელისუფლებას შეიძლება თუ არა აქეთკენაც კონდეს ხედვა, გეზი, ფოკუსი, რომ ეს არ არის წმინდა კონკურენცია, არამედ ნულოვანი ჯამის თამაში. მე თუ იქ ვერ მივაღწე წარმატებას, აქ მინდა რომ რაღაცა წარმატება გავიწიო.
მე ვფიქრობ, რომ არის ეს მცდელობა. საქართველომ დაიწყო ერთგვარი, არ ვიცი ეს სიტუაციის გამოყენება არ მინდა, მაგრამ სხვა არ მახსენებ უბრალოდ, ერთგვარი შანტაჟის პოლიტიკა, პოლიტიკით მოქმედება საერთაშორისო ურთიერთობებში. ერთ-ერთმა ჩვენმა ამერიკელმა მეგობარმა რამდენიმე თვის წინ ქართულ საგარეო პოლიტიკას დაარქვა რაღაცა მორიგი ხულიგანი გაჩნდა საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც ეს რაღაცა ძველ ბიჭურად დადის და ყველას ებლატავებაო, პირდაპირ ამ სიტყვებით ლაპარაკობდა, ქართული კარგად იცის მან და პირდაპირ ამ სიტყვებით საუბრობდა. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ ფაზაში შევიდა ჩვენი დიპლომატიური მცდელობები. თავისთავად ობიექტურად რომ ავიღოთ რეალობა, ოკუპაციის ქვეშ ყოფი ქვეყანა მეგობრებს უნდა იმრავლებდეს და უნდა ეძებდეს და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. იგივე არაღიარების პოლიტიკაში ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, მათ შორის ერთ ქვეყნების პოზიციებიც, რომ არ მოხდეს აფხაზეთის აღიარება, მაგალითად როგორც არის ბელორუსი, ხო, რომელიც გასაგებია, რომ ბოლო ევროპული დიქტატურაა, გასაგებია, რომ დღეს სამწუთის მდგომარეობის სანქციების ქვეშა ამ სახელმწიფოს არანაირი პატივისცემა საერთაშორისო არენაზე არ აქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად ის დიდი ქვეყანაა, მეზობელი სახელმწიფოა ასევე და არანაირი ხა სასიამოვნო მოვლენა არ იქნება მათ მხრიდან, რომ მოხდეს აფხაზეთის პირდაპირ მნიშვნელობით აღიარება, ხო? ამიტომ კი საქართველოს აუცილებლად ჭირდება ეს დივერსიფიცირებული ყვეთრი მოძრაობები ბევრი მიმართულებით იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს აღიარების პოლიტიკა, დეოკუპაციის პოლიტიკის ხარდაჭერა და სხვა. მაგრამ ამასობაში სწორედ ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე უნდა იცოდე, ვისი იმედი შეიძლება გქონდეს ხვალ, რომ მორიგჯერზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მსუბუქად, რომ ვთქვათ, და შესაბამისად მთავარი ხაზით აი ამ იმედის მიმართულებით უნდა განახორციელოთ. ეხლა საქართველოში ვინმე ჯერა, რომ მთელი აი განსაკუთრებით იმ სკეპტიკოსებს, რომლებიც გვეუბნეოდნენ 2008-ში, რომ ამერიკელებმა პამპერსი და წყალი გამოგვიგზავნესო, თუ ვინმე ჯერა, რომ რუსეთის მორიგი ავანტიურის შემთხვევაში ქართულ მიწაზე ჩინეთის მრავალმილიონიანი ჯარ დაიძრობა, ეხლა აქ ერთ ქართული ანეკდოტია, რომელიც ძალიან უყვართ ჩემს მეგობრებს დასავლეთში, ხშირად უყვები ხოლმე ქართულ-ჩინურ ურთიერთობებზე, რომ ქართული ცოცნებაა თქო, ჩინეთმა დაგვიპყრო просто პირველ რო ხარ გაუკვირდეთ რომ რატო და წარმოიდგინე ორჯერ უნდა გადაიარონ რუსეთი თქო ერთხელ როცა შემოვლენ და მეორე როცა უკან გაბრუნდებიათ ხო და გიჟდებიან ამ ანეკდოტზე და ეხა ამ ანეკდოტის იქით რომ ვერ წავალთ ეს ხო ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და არავითარი სამხედრო ინტერვენცია და სამხედრო
ანეკდოტები მეგობრებო ეს არ ჩათვალოს განაცხადათ არ მიიღოს
რუსეთის წინააღმდეგ ჩვენს ხრიდან არ განხორციელდება ამიტომ რეალურად თუ საქართველოს ხელისუფლებაში ვინმე ფიქრობს, რომ ეხლა ამ მოქმედებით ბრიუსელს უთხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ სხვა თამაშიც გვაქვს და აი თუ თქვენ არ გინდივართ, აგერ ჩინეთისკენ მივდივართ.
ასეთი
თქო. ერთი დღეს დადგება დიდი ბოდიშით, მაგრამ გვეტყვიან, რომ ხო და რა ვქნა, ხა წადით. და მე რე შედეგი რა დგება აქედან? ანუ რა ვინ იღებს სარგებელს, ვინ იღებს რა ხეირი დგება ქართული სახელმწიფოსთვის აქედან? აქ ხომ მთავარი კითხვა ეს არის სინამდვილეში და არა ის ბრიუსელს რა უნდა ან პეკინს რა უნდა.
ზუსტად კი. დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე 8 წუთი. აუცილებლად მინდა YouTube-ის მაყურებელსაც მივაქციო ყურადღება. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ ყველას YouTube-ზე, მოგესალმებით კიდევ ცალკე. და ბატონი კითხულობს, საინტერესოა რატომ ეტენება მთავრობა რუსეთს ან ჩინეთს, ფიქრობენ რომ დასავლეთი ევროპა სუსტდება და იშლება? ესეთი შეკითხვა, ორივეს მოგისმენთ მოკლე პასუხებით.
ამის მე მგონი არანაირი ნიშნად არ არსებობს, არასოდეს არ ყოფილა ესეთი ერთიანი ბოლო 10 წლოვნების განმავლობაში. ატლანტიკის ოკეანის ორივე მხარე, როგორც ახლა არის, რუსულმა აგრესიამ სრულიად ერთმნიშვნელოვანი ერთიანობა უზრუნველყო, იმდენად რომ ყველაზე უფრო ультраმარჯვენაწასული რესპუბლიკელებიც კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერ ბედავენ ამ ერთიანობის წინააღმდეგ რაიმე ღია განცხადებების გაკეთებას და პირიქით აი ხა ყველა მოვისმინეთ ალბათ ვინც ამ საქმით დაინტერესებული ვართ, ამერიკის ყოფილი ელჩის ქალბატონი ჰეილის განცხადება, როდესაც მან თავისი ის რესპუბლიკელია და ამიტომ ამბობ და ითვლება რომ ერთ-ერთი სწორედ იმ ტრამპის მხარეს გადახრილი რესპუბლიკელების ჯგუფიდან არის, განცხადებები თავისი საპრეზიდენტო კანდიდატად დასახელების კამპანიის დაწყებისას, რომელიც თავიდან ბოლომდე სწორედ ჩინეთზე იყო აწყობილი. თავიდან ბოლომდე და მხოლოდ ჩინეთის შესახებ საუბრობდა, როგორც თავარ გამოწვევაზე, როგორც თავარ საფრთხეზე, როგორც იმ პრობლემაზე, რომელიც რუსეთს მოუვლით, აი პირდაპირ ეს ფორმულა ქონდა, რუსეთი არ მაშინებს, რუსეთს ვაჯობებთ, ხალხო, დროა უფრო გრძელი ნაბიჯი წინ გადავდგოთ და იმ ყველას დიდ საფრთხეზე ვილაპარაკოთ, რომელიც მსოფლიოს ემუქრებაო და აი ამ პირობებში მყოფ მსოფლიოში დღეს საქართველოში ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ არ ვიცი, ტრამპს უნდა უგულშემატკივროს, იმიტომ რომ რამე განსხვავებული პოლიტიკა დგება ამ თვალსაზრისით ვამბობ. ახლა სხვა თემებზე არ ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, პრინციპულად სხვა არის, მაგრამ
მსმენელი, არ მეგონა ზარების პრიხვატიზაცია ასე მარტივი თუ იქნებოდა და ამის მოწერას შეკითხვა ან კომენტარი მოგეწერათ, მართალია დიდად დღეს ვერ ვაქცევ აქეთ ყურადღებას, მაგრამ ხო, მოკლედ
და უცებ მოიწერა.
ხო, უცებ მოიწერა. აი, პირიქით, ასე ყველას ერთად შეგიძლიათ რომ შემოგვეხმიანოთ. და რა მინდა, არ მინდა ისე დავასრულოთ, იქ არის ერთი ნაწილი კიდევ ამ დოკუმენტში, იმედი მაქვს ეს ბოლო არ იქნება კიდე მოვასწრებ რამეს ან მე ან ჟენინა, ხალხთა შორისი და კულტურული ურთიერთობის განზომილება. რომელიც რაღაცა შეიძლება მე მომეჩვენა, რაღაც იოლად და მსუბუქად გააიარა ყველამ, ასე ვთქვათ, გადაახტა. იქ განათლების ნაწილი, აი განათლების მინისტრიც იყო დელეგაციაში, აი ჩინურს ვისწავლით ჩვენ და იქ ქართულს ისწავლიან და საერთოდაც ეს ტექსტი ასე რომ აიღო და სიტყვებით წაიკითხო, ჩვენიერი ლამაზი ტექსტია იმ 6 პუნქტის არ იყოს, რომელიც უკრაინაში ხმცნების, ხო, მცნებისა. რომელშიც ასევე წერია, რომ აი ის როდესაც ახსენებს, ხო, ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტის პატივის თემა.
ხო, იქ მეოთხე ცნება აქვს ძიმე, სადაც საუბარია იმაზე.
სამშვიდობო მოლაპარაკებების
მონახულება. არა, რომ უნდა ყველა სახელმწიფოს ლეგიტიმურ შიშებს გავცეთ პასუხი და უნდა აღიაროთ, რომ სახელმწიფოებს აქვთ ლეგიტიმური შიშები, რაც იყო პრინციპში ზუსტად იგივე სხვა სწყვებით ნათქვამი, რაც მე ღარიბაშულმა თქვა. ბრატისლავაში, როდესაც გითხრა, რომ ნატოს გაფართოება იყო თურმე ის ლეგიტიმური შიში, რომელიც რუსეთს გაუჩნდა და ამ შიშს პატივი უნდა ვცეთო. ეს დამთხოვა არ არის.
ხო, ასე მეოთხეს ქვია ეს სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება და იქ არის ხომ განმარტებაში. უბრალოდ რისი თქმა უნდა?
არა, მე უკრაინის დოკუმენტი არ მიგულისხმია, მე მიგულისხმია EGSI, რომელსაც შეუერთდით ხა ჩვენ.
აა, კეთილი, ხო, იმ ერთის
პოლიტიკაზე.
ხო, აჰა. აი ამ განზომილებაზე მინდა კულტურულზე რომ აუცილებლად ბრძანოთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ ყველაზე ცოტა ითქვა თუ ითქვა.
კი, ეს არის ბილი ძალის ჩაოლებრივი განაცხადი, კონფუციის ინსტიტუტები, რომელსაც ხურავს მთელი ცივილიზებული სამყარო. თავის დროზე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით აიწაცა მთელმა მსოფლიომ, რა ვიცი, შვედეთიდან ავსტრალიამდე და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველგან უამრავი ათობით და ასობით კონფუციის ინსტიტუტი იყო და სწორ შვედეთი, იმიტომ გამახსენე ხარ, შვედეთი იყო პირველი სახელმწიფო, რომელმაც იწყოს დახურების პროცესი და შემდეგ ეს გაგრძელდა მთელ მსოფლიოზე. არა მარტო კონფუციის ინსტიტუტებს ხურავენ, არამედ ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 2 წელია განსაკუთრებით, ევროპული პრესა, ну აი ოკუპირებული აქვს რამის ამ თემას, ამ სეგმენტში, სადაც მიმდინარეობს ჟურნალისტური გამოძიებები სხვადასხვა დიდი ევროპული უნივერსიტეტების მიერ ჩინეთის სახელმწიფო დაფინანსებების, სკოლარშიფების, კვლევითი პროექტების დაფინანსების და ასე შემდეგ, რამდენად არის იქ რბილი ძალის ოპერაცია და არა ვთქვათ ძალიან წმინდა წყლის კვლევითი სამუშაოსთვის განკუთვნილი ეს ფული. ოქსფორდი, კემბრიჯი, გერმანიის ყველა დიდი, პრაქტიკულად ყველა დიდი უნივერსიტეტი ერთმანეთს მიყოლებით უარს ამბობენ ჩინეთიდან ასეთი ტიპის განათლების სეგმენტში ინტერვენციებზე, იმიტომ რომ სრულიად ერთმნიშვნელოვნად ყველამ დაინახა და უსაფრთხოების სამსახურების დოკუმენტებით დასაბუთებულია, რომ ეს არის შპიონაჟის სახელმწიფოდან, ინტელექტუალური სახელმწიფოებიდან და უნივერსიტეტებიდან ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვის, თანამედროვე ტექნოლოგიების გატანის აქტიური ქმედებები, რომელიც სწორედ აი ამ უწყინარი განათლების სექტორში თანამშრომლობის და ურთიერთდახმარების რაციამდეში იმას ნიშნავს, რომ ჩინური ფული მოდის, დიდი ჩინური დესანტი შემოდის მეცნიერების სახით და სიამდვილეში ემსახურება ამ მომცავს და ძალიან ბევრი დასაბუთებული кейსი შეიქმნა ამ წლების განმავლობაში, როგორ ხდებოდა იგივე Huawei-ის მიერ მაგალითად ინტელექტუალური საკუთრების და თანამედროვე ტექნოლოგიური გარღვევების მოპარვა და წინსწრება დანერგვა, სანამ ვთქვათ დასავლეთში პროცესი დასრულდებოდა და იქ მოხდებოდა ამისი რეალიზება და განხორციელება. ამიტომ მედიაზე არის იქ ასევე საუბარი და ესეც აქვეა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა.
დრო აღარჩევა, უბრალოდ 2-3 წუთი მინდა ნინოს დავუთმო ბოლოს და აქვე მინდა ვახსენო საინტერესო კვლევა, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ სამოქალაქო იდეამ ჩაატარა ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად მედიაში და ჩინეთის პოლიტიკაზე, ანუ ქართული მედია არის შესწავლილი და ძალიან საინტერესო კვლევა ვერ ვასწრებთ, უბრალოდ ამაზე ლაპარაკს. ნინო, გისმენთ ბოდიში.
კი, ერთი წინადადებით
რა ხო და
რასრულებ
მსმენელს.
კი, აი ამ სახალხო დიპლომატის საკითხს და მეორე წინადადებით შევაჯამებ
წუთნახევარი
გამოცემულობას. ხო, აი ეს სახალხო დიპლომატიის და ცივილიზაციური ინიციატივების თანაკვეთა უფრო კარგად ჩანს ხოლმე, სადაც ჩინეთს უწერია მაგალითად რომ ეს გაცვლითი პროგრამები სამხედრო დონეზე სამხედრო სასწავლებლებს შორის შეიძლება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მათი ეს არის და ესე შეიძლება საყურადღებო იყოს გარდა იმ თითქოს უმტკივნეულო გაცვლითი პროგრამების თუ ცოდ მოდნების გაცვლის თუ წაღება წამოღების საკითხის არაზეც როგორც წესი საუბრობთ ხოლმე. ეს ერთი და მეორე ბევრად უფრო ზოგადად შევცდები შევაჯამო მე როგორც ვიტყოდი აუტსაიდერმა, იმიტომ რომ ჩინეთთან დაკავშირებით ეს პრაქტიკულად ერთ-ერთი პირველი კვლევა იყო ჩემი, რაც ამ ეტაპზე გავაკეთე და საბოლოო ჯამში ჩვენ ალბათ სექტემბერ-ოქტომბრიდან ბევრად მეტი გვექნება სასაუბრო, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტმა რაღაცა თვალსაზრისით უნდა იმუშაოს და ამასაც უნდა შევხედოთ, თუმცა ის რაც ფურცელზე წერია საბოლოო ჯამში არ ძლევა იმის იმედს, რომ ეს ყველაფერი არის შესაბამისობაში და პრაქტიკულ სარგებელს მოუტანს ეროვნულ ინტერესებს, განსაკუთრებით იმ ეგზისტენციალურ ინტერესებს, რაც ჩვენი სახელმწიფოს არსებობა არ არსებობას განსაზღვრავს, დაწყებული ტერიტორიული მთლიანობიდან გაგრძელებული ევროინტეგრაციით, კიდევ უფრო გაგრძელებული ეკონომიკური აღმავლობით და სხვა ამ ტექნიკური საკითხებით. უფრო მაღალ დონეზეც კი არ ჩანს აი ეს თანაბრობა, სტრატეგიული მნიშვნელობა, აღარაფერს ვამბობთ აი იმ გაუმჯობესებებზე, რაც სხვადასხვა დონეებზე, დაბალ დონეებზე უნდა მოგვიტანოს ამ პარტნიორობამ.
ერთ კითხვას დავსვამდი, მოკლედ უბრალოდ ერთ სიტყვით რომ მიპასუხოთ, რომ მოგვეწოდეთ. დიდი მადლობა YouTube-ის კომენტარებს ვეღარ ვასწრებ, ძალიან საინტერესო კი არის და გავეცნობით ყველანი. ერთი კითხვა მაქვს. თუკი ამ მე ისევ ასე კითხვის სახით დავსვამ. თუკი ამ ამ გადაწყვეტილებით რაღაც ან უკვე დაზიანდა, ან ზიანდება, ან პერსპექტივა აქვს ასეთი. ეს უკან მოუბრუნებელი ამბავია, ანუ
შეუქცევადია
მადლობა.
კი, იმიტომ რომ ჩინეთი არ არის ისეთი ტიპის სახელმწიფო, ისეთი მოთამაშე, რომ ხოლმე ხელისუფლება შეიცვლება და უცებ სტრატეგიული თანამშრომლობის დოკუმენტს გადააგდებს სადმე. ეს ძალიან სახიფათოა. აი, ანაკლის გადაწყვეტილება მაგალითად ჩვენ კომპანიას მიანიჭებენ. ეს არ არის შეუქცევადი.
აჰა.
ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები არ არის შეუქცევადი. ხო, სტრატეგიულ პარტნიორობას ჩინეთთან ვერ გადავაგდებთ. ხო, არ არის ხა ეს რაღაც პატარა მოთამაშე, რომ ეს არის სერიოზულად.
ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, ხო, ჩვენც არ ვართ ის მოთამაშე, რომელიც ადვილად ამხელა მოთამაშესთან ადვილად შეცვლის, ხო, აი ზუსტად.
თავს აცხადე, ამიტომ ეს პრობლემა არის და რაც ნინო თქვა, მე უბრალოდ პატარა რეკლამას გავაკეთე, შეიძლება ამ დისკუსიებზე 5-7 ოქტომბერს ჩვენ ისაც დაგეგმილი ქონდა უკვე რამდენიმე თვეა, ვამზადებთ მომავალი მორიგი კონფერენცია გვექნება, სწორედ ჩინეთის თანდაკავშირებულ საფრთხების საკითხებზე და ქართულ საექსპერტო საზოგადოებას აქედანაც ვგზავნი მოწევას თბილისში გვექნება წელს სწორედ ამ მისი აქტუალობიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს ქონდეს შესაძლებლობა. მოისმინოს 61 ექსპერტი იქნება თბილისში, თელი მსოფლიოდან, თუ კი ვინმე მუშაობს ჩინეთზე, ყველა იქნება თბილისში 5-7 ოქტომბერს და ყველას სიამოვნებით გიმასპინძლებთ, ვისაც გაინტერესებთ.
დიდი მადლობა, ხო, ინტერესით ველოდები. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, თინა ხიდაშელს, სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელს, დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელს, ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვა, თანამშრომლობისთვის, უნდა გითხრათ, ნინო, და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს, რომელთან ერთადაც რადიო თავისუფლება ხუთ შაბათობით წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე. დროს გადავაჭარბეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ. მე ხვალ კიდევ ერთხელ შეგხვდებით ამ სეზონზე, გადაცემით დილის საუბრები განათლებაზე. ახლა კი გემშვიდობებით და გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. I wanna be down, I need a